informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo de estación nesta xornada de luns neste 11 de xaneiro, no que volvemos a experimentar moi baixas temperaturas na nosa bisbarra. Nada que ver co que acontece no resto da península, con ese forte temporal de neve Filomena que deixa comunidades incomunicadas e rexións con capas de neve que fan imposible sequera sair á rúa. A situación meteorolóxica aquí segue a ser, como decimos, de frío, pero tamén máis benevolente en canto a esas placas de xeo que a pasada semana se formaban e que provocaban problemas no tráfico e nos desprazamentos, algo que non acontecía na xornada de hoxe. Con todo, precaución, se van sair á rúa, se van coller o coche, especialmente naquelas avenidas onde non dá o sol e onde a situación desas placas de xeo pode ser máis preocupante. Pero hai que salientar que se o venres falábamos dese colexio Igrexa con moitas dificultades nos seus accesos, un colexio no que ademais a lama, o barro, chegaba ata as instalacións con placas de xeo tamén que dificultaban a entrada dos nenos. Salientar que no día de hoxe esa situación mellorou xa. Operarios do concello debíase obras dende primeira hora da mañá traballaron para a limpeza deses accesos, para a retirada desa lameira, e hoxe esa escola comezaba xa con certa normalidade a funcionar a primeira hora da mañá. Tamén operarios do servizo técnico puideron poñer en marcha esa caldeira, a calefacción, que non funcionaba na xornada do venres, malia esas xélidas temperaturas que tiveron que soportar os escolares. Hoxe, como decimos, sigue en funcionamento. De todos os xeitos, dende AMPA, Asociación de Nais e Pais de Alumnos, solicitaron xa a celebración dun consello escolar extraordinario no que se lles informe de como é a situación deste colexio inaugurado, como saben, en setembro de 2019, o segundo curso que está en funcionamento, un colexio construído pola empresa Audasa logo da ocupación dos terreos do antigo colexio Igrexa pola ampliación da autoestrada. As competencias da Consellería de Educación, as obras feitas por Audasa, o concello que ten o cargo de facer pois o mantemento destas instalacións escolares, diferentes administracións, como decimos, en Lea, sobre todo, explican dende AMPA, por unhas obras novas que non se remataron de xeito correcto. Os accesos aínda son complexos e algunhas infraestruturas do novo colexio non funcionan correctamente. Pois un asunto do que falaremos no noso tempo informativo de hoxe, pero achegarémonos tamén ata Cesantes, concretamente ata o Peirao, porque o Bloque Nacionalista Galego de Redondela volve demandar a pilotaxe dese Peirao. A deputada nacionalista Alexandra Fernández visitou esta fin de semana esa zona do Peirao, estiveron reunidos coa cofraría e asociación de mariscadoras e xa se presentou unha emenda os orzamentos xerais de Galicia. Ademais de demandar 1,5 millóns de euros para a pilotaxe do Peirao, tamén presentaron iniciativas para poñer en riba da mesa a viabilidade desta infraestructura. Na xuntanza, na que se reuniron no propio opósito, Fernández expuxo a necesidade de traballar conxuntamente tanto no eido institucional como tamén da propia presión das asociacións implicadas. Salientar que hoxe o voceiro do BNG en Redondela, Xoán Carlos González, estará con nós para falar destas emendas que o bloque presenta os orzamentos non só para pilotar ese peirao de cesantes, senón tamén para outras melloras, como a da seguridade viaria na estrada entre Redondela e Amoedo, o seu paso por Reboreda, tamén a necesidade de vivendas sociais, a recuperación do cargadoiro Coto Wagner ou cubrir os patios dos centros educativos de Redondela. Como non, tamén os luns faremos o noso percorrido pola actualidade que era portada dos xornais aí en 10 anos, esa visita á hemeroteca. Nese espazo, 10 anos atrás, faina cada semana a nosa compañeira Lorena Otero, que nos ofrecerá tamén hoxe toda esa información. A axenda cultural, con diferentes citas, propostas e convocatorias, será outro dos asuntos que centre a actualidade de hoxe, pero como sempre dicimos, as noticias chegarán ás 12 do mediodía. Antes, de xeito breve, achegámonos a ese resumo da información nesta xornada de luns, neste 11 de xaneiro. Son as 11 da mañá e 9 minutos. Benvidos e benvidas, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
O repaso informativo arrancámolo nesa accidentada volta ás aulas do Colexio Igrexas, deficiencias nos accesos a este centro que, coa situación meteorolóxica e as placas de xeo, complicaron a volta ás aulas o pasado venres despois das vacacións do Nadal. Operarios de Vías e Obras do Concello de Redondela traballaron esta mañá na limpeza desa lameira para facilitar os accesos a este colexio, que hoxe recuperaba pouco a pouco a normalidade. Tamén na fin de semana o Concello intensificou os traballos contra as placas de xeo nas estradas. As baixas temperaturas desta fin de semana fixeron que o Concello puxese en marcha ese operativo especial para garantir a seguridade nas estradas e nas rúas do casco urbano. Para actuar con maior rapidez, tamén solicitaban dos veciños poñer en coñecemento da Consellería de Vías e Obras os puntos de maior perigo por mor da acumulación de xeo. E o BNG de Redondela demanda de novo a pilotaxe do peirao de cesantes. A deputada Alexandra Fernández presentou a emenda aos orzamentos da Xunta ante a confraría e a asociación de mariscadoras. Ademais de demandar 1,5 millóns de euros para a pilotaxe do peirao, tamén se presentaron outras iniciativas poñendo en riba da mesa a viabilidade desta infraestructura. Na xuntanza que tivo lugar no propio peirao de cesantes, Fernández expuxo a necesidade de traballar conxuntamente no eido institucional, pero tamén na presión necesaria das propias asociacións implicadas. E achegámonos tamén ata Soutomaior. Alí o goberno local acusa os nacionalistas de chegar tarde nas súas propostas. Lembran os populares que o centro de saúde que o BNG demanda nesa emenda aos orzamentos xa se solicitou para a zona de Salgueirón e que o proxecto para a nova depuradora de Arcade, que tamén pide o BNG, está xa en fase de redacción. O Grupo Municipal dos Populares responde así as declaracións do voceiro do BNG tras presentar varias emendas aos orzamentos xerais da Xunta de Galicia, que solicitan un novo centro de saúde e unha depuradora. Melloras que, segundo explicaba o alcalde Agustín Reguera, xa se están a tramitar hai tempo, que demostran, di, o descoñecemento do BNG da situación real do municipio, segundo explica o portavoz local Ramón Fernández. Música. E apuntamos tamén que o Concello de Pazo reparte máis de 600 mascarillas nos centros educativos. Rematou ese reparto entre a comunidade escolar. O material foi adquirido polo Concello para fornecer aos centros como recurso de reposto para os rapaces, profesores e traballadores. As unidades repartidas son de dúas tallas, infantil e adulta, para axustarse ás necesidades de cada persoa. Sinalar que dende que comezou a pandemia, dende o Concello de Pazo repartiron xa máis de 12.000 máscaras de protección que se elevaron xa dende o inicio desta situación epidemiolóxica, repartíndoa entre os veciños. Sinalan que hai aínda escasos días. Tamén fixeron unha nova achega a veciños e veciñas. Lembra que toda a poboación de risco que precise máscaras pode solicitalas no Concello. Pois unha situación epidemiolóxica que preocupa en Galicia, que segue registrando unha elevada incidencia da pandemia. Volveronse a registrar nas últimas horas máis de 700 contaxios e os ingresos hospitalarios volven subir con 47 persoas máis ingresadas por COVID. A área da Coruña é a que registra a maior suba, con 151 novos contaxios, pero tamén incrementan os casos aquí na área sanitaria de Vigo, con 1.484 casos, son 87 máis que en días anteriores. A hospitalización tamén aumenta, con case 400 persoas ingresadas nos hospitais galegos, son 37 máis, e hai 71 enfermos en cuidados intensivos coa COVID, son 10 máis que no reconto oficial anterior. Tamén a positividade nas probas PCR que se realizan en Galicia segue elevada, e case dun 7,8%. E ante esta situación, os expertos siguen abogando por reducir todo o necesario a interacción social. Galicia sobe dos 4.400 novos contagios na última semana. Os expertos calculan que a situación aínda vai empeorar. Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva, asegura que a situación medra agora e que os datos van seguir medrando aínda dúas semanas máis despois das festas de Nadal, fin de ano e Reis. Serán estas dúas semanas decisivas para as que o profesor aboga por restringir os contactos sociais ao máximo e reforzar os cribados poboacionais. Defende que os test de antíxenos poden ser unha boa opción. E xa, en canto á industria, falamos do temporal que non afecta a Galicia como o resto da península, pero que sí provoca problemas nalgúnas industrias. É o caso de PSA, Peugeot, Citroën, que se viu obrigada a suspender unha quenda de traballo ante a escaseza de pezas que non puideron chegar a tempo a Vigo polo temporal. Os camións cargados co material para a planta de Balaídos non chegaron a tempo, polo que a dirección optou por suspender a quenda de noite na que traballan máis de 600 persoas, decisión que foi notificada xa na tarde de onte aos traballadores para que non acudisen á factoría. De feito, en zonas como Madrid seguen traballando contra reloxo para retirar a neve, unha neve moi compacta que a auga está a converter xa en xeo en moitas zonas, o que provocou que a xente esvarase na rúa e fai moi complicada tamén a circulación. Hai maquinaria pesada retirando neve das estradas e queda aínda moito traballo. No aeroporto de Barajas seguen os traballos para retirar a neve das pistas, tamén problemas coas comunicacións ferroviarias que teñen previsto poder restablecer hoxe o mediodía. E falamos tamén da industria en Galicia, con nova xuntanza hoxe de Alcoa e os traballadores da planta de San Cibrao en Lugo. A dirección da empresa convocounos a un encontro telemático logo do fracaso das negociacións o xoves pasado. En a crónica internacional, ultimato demócrata para destituir a Donald Trump. A presidenta da Cámara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou que buscará aprobar hoxe unha solución no Congreso para instar o vicepresidente Mike Pence a invocar a emenda 25 da Constitución e destituir o presidente Donald Trump. Moita información tamén na crónica do deporte, cos encontros de balomán disputados esta fin de semana para recuperar xornadas aprazadas pola COVID. A SAR tivo que realizar varios encontros, dous deles en Tenerife, o Lanzarote enfrontábase a SAR Rodovigo na división de honra prata feminina, perderon as de Chini logo dunha longa viaxe que tiveron que facer case relámpago, 38-21, perderon ante o líder da liga, ante o Lanzarote, tras xogalo venres, un intenso partido e viaxando no día, case sen tempo para quecer, as de Chini ocupan agora a décima praza. Máis sorte en Canarias tiveron os rapaces da Primeira Nacional Masculina da SAR, que gañaron o Tejine Tenerife por 22 a 28. No fútbol, na terceira división, derrotando o Choco no derbi ante o Rápido de Bouzas, 2-1 foi o resultado no Baltasar Pujales, un partido co que comenzaba a segunda volta desta primeira fase. Ese partido foi casi un calco do que sucedía na primeira volta, pero ao revés, no partido de ida, disputado en Redondela, adiantábase o Rápido, que acabou perdendo. Onte marcou primeiro o Choco, pero a vitoria levouna o equipo vigués por 2-1. Mellor sorte para o equipo xuvenil de División de Honra do Choco, que se impuxo en Santa Mariña por 3-1 o Conxo, un dos seus rivais directos, que agora queda a 4 puntos. En a crónica meteorolóxica, como decimos, o máis salientable, as baixas temperaturas, unha situación que nos vai seguir acompañando ao longo dos vindeiros días, con temperaturas mínimas en negativo. Hoxe, os termómetros volvían marcar temperaturas mínimas xélidas, como lles decimos, con termómetros en torno a 1 grao baixo cero, as máximas estarán en torno aos 10. Para mañá martes, a mesma situación meteorolóxica, con algunha nube, pero en xeral ceos despexados e temperaturas mínimas moi baixas. Ata o xoves, esas temperaturas mínimas estarán entre os menos 1 e os 0 graos, as máximas de 10 ou 11. A situación podería mellorar algo en canto ás temperaturas de cara ao venres e a fin de semana, pero seguirán a ser moi frías e non se agardan a chuvias, alo menos ata a fin de semana. Pois estes e outros asuntos ampliaremos delos a partir das 12 do mediodía, con toda a información e actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela. Antes, temos por diante outros asuntos, entre eles esa ollada o pasado con ese espazo, con esa crónica semanal 10 anos atrás que nos achega a nosa compañera Lorena Otero. Será despois dun sintres de música.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Yeah. Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
E deixamos xa a actualidade desta xornada de luns, 11 de xaneiro, para mergullarnos na memoria de Redondela, como facemos habitualmente todos os comezos de semana. Xa saben, achegámonos ata as hemerotecas e o obxectivo é pescudar todo aquilo que marcaba pois a actualidade naquele entón, a comezos do mes de xaneiro do ano 2011. E comezamos este percorrido en Chapela porque os veciños desta parroquia advertían que non permitirían o tránsito de camións cara ás naves de Teis. Criticaban a proposta que facían aquel entón o Concello de Vigo de desviar o tráfico da rúa Sanjurjo Badía pola AP9 para que accedesen por Cabanas. Así, a intención do Concello de Vigo de prohibir o transporte pesado pola rúa Sanjurjo Badía a partir do mes de marzo daquel ano 2011 e a alternativa ofrecida aos transportistas de acceder ás naves frigoríficas do litoral de Chapela e Teis a través da nova rotonda de saída da AP9 en Cabanas causara indignación entre os veciños de Chapela. O colectivo veciñal aseguraba que non estaba disposto a soportar o tránsito dos camións de transporte portuario polo centro urbano de Chapela e advertían que iniciaría movilización se notaban un incremento do paso deste tipo de vehículos. Lembraban que a Avenida de Vigo, dende o Alto da Encarnación, era tamén unha zona urbana cunha elevada densidade de poboación e o paso de centos de camións diarios causaría un importante prexuízo aos residentes tanto polos ruídos como tamén polas vibracións, ademais de supoñer un perigo para os peóns. Dende a Asociación de Veciños de Chapela tamén criticaban que os dirixentes de Vigo empregasen Chapela como unha zona de servizo da cidade. Din que querían impoñer a ampliación da AP9 e naquel entón tamén enviar os camións sen importarlles os prexuizos que esas decisións causarían nas parroquias afectadas. Iso sí, xa advertían que de continuar adiante con esa decisión, esas intencións volverían retomar as movilizacións, volverían en a rúa para impedir o paso deses camións. Que a restricción ao tráfico de vehículos pesados pola rúa Sanjurjo Badía obrigaría os transportistas a dar un importante rodeo pola AP9 ata a rotonda de saída de Cabanas para acceder ás naves situadas no litoral de Chapela e Teis, nunha zona na que se concentraba un 60% das empresas frigoríficas da cidade, dende o Alto da Encarnación pola Avenida de Vigo. Ademais, o tránsito pola autoestrada suporía un incremento do custe do transporte ao ter que pagar unha peaxe de 1,60 naquel entón, o que se uniría ao maior custo dos carburantes. Unha ruta que obrigaría ademais os camioneiros a cometer unha infracción de tráfico en Chapela, xa que dende o Alto da Encarnación estaba prohibido o tráfico de vehículos pesados. E de máis protestas continuamos a falar porque tamén protagonizaba movilizacións nesta semana de hai 10 anos os pais e nais do Colexio Santa Mariña que saían á rúa para exixir un patio cuberto. Así, máis dun cento de pais e nais de alumnos dese centro educativo do Colexio de Primaria Santa Mariña de Redondela protagonizaba unha concentración ás portas do centro escolar para pedir un patio cuberto que permitise aos nenos gozar do recreo durante os días de choiva. A AMPA, do Ernestino Otero, levaban varios anos reclamando esa actuación os responsables da Consellería de Educación, vale a que nunca conseguiran un compromiso firme. Dende a Xunta apuntaban que non era un investimento prioritario e ademais que non había orzamento. Male a todo, os pais argumentaban que a falta dun recinto cuberto non só supuña un problema para o recreo dos cativos, senón que tamén afectaba o normal desenvolvemento da actividade educativa, xa que cando chovían só podían realizar as súas clases de educación física a metade dos alumnos. Dende AMPA, do centro, non desbotaba novas medidas de presión, como a convocatoria de concentracións nas que tamén participasen os cativos e incluso se propuñan desplazar as portas da Delegación Provincial de Educación. Os afectados realizaran xa pois unha campaña de recollida de sinaturas pola que era entón para remitir aos responsables da Xunta de Galicia. Naquel momento xa conseguiran máis de 2.400 sinaturas en apoio desa demanda que serían entregadas no rexistro da sede da Xunta en Vigo. E que nese centro educativo no Colexio Santa Mariña había naquel entón máis de 440 escolares matriculados e os pais calculaban que a cuberta dese patio suporía un investimento de tan só 200.000 euros. Unha semana esta chea de protestas e movilizacións en Redondela porque tamén se manifestaban os veciños que se opuñan ao trazado da A59 e o facían con moito ruído, con potas, con cazolos que empregaban para chamar a atención nas súas reivindicacións. Así, a Corporación de Redondela celebraba nesta semana de hai 10 anos un ruidoso pleno marcado polas protestas protagonizadas por un centenar de veciños que se concentraban ás portas do Concello para manifestar o seu rexeitamento a ese proxecto da autovía 59 entre Pontevedra e Vigo. Unha sonora pitada e cacerolada de 2 horas de duración eran a que protagonizaban os afectados que expresaban así os dirixentes municipais o seu rexeitamento a esta infraestructura que se debatía naquel entón por mor dunha moción presentada polo Partido Popular que era rexeitada polo PSOE e o BNG e a abstención do Partido Galeguista. Así, os populares envolvían a mosar o seu rexeitamento a esa infraestructura e solicitaban ao Goberno Municipal que instase o Ministerio de Fomento a paralizar eses trámites do proxecto ata que non se resolvesen definitivamente un procedimento contencioso administrativo interposto pola Asociación Cultural Alén Nós ante a Audiencia Nacional. O portavoz daquela do BNG, Carlos Pazos, recalcaba que se non se facía a autovía, a 59 volvería a porse sobre a mesa a necesidade dunha variante para Redondela e criticaba ao Partido Popular por defender unha postura en contra de o municipio, en contra de Redondela. E achegámonos tamén a Tacesantes porque nesta semana anunciábase a ampliación do muelle desta parroquia. Así, Portos de Galicia anunciaba o investimento de 6 millóns de euros na mellora e reordenación do Porto de Cesantes nun programa de actuacións que desenvolverían nos 4 anos seguintes, é dicir, entre o ano 2011 e 2015. Así o anunciaba o presidente do ente público, naquel entón posto ocupado por José Manuel Álvarez Campana, que presentaba o colectivo de mariñeiros de redondear ese proxecto que se desenvolvería pois, nesas 4 anos seguintes e que incluía 10 actuacións, entre as que destacaba unha nova lonxa e a ampliación do muelle cun dique flotante de 160 metros de lonxitude que permitiría gañar calado para o atraque de barcos, pero que non interrompería o paso das correntes. Un proxecto que dende Portos cualificaban de ambicioso, unha actuación que pretendía poñer en valor un porto que ata aquel momento, dicían, sufría importantes deficiencias nas súas instalacións, pois un espazo infrautilizado pese a súa potencialidade e pese a actividade dos seus profesionais. Así subliñaban que ese proxecto era só unha folla de ruta que se podía ser modificada por parte deses profesionais e que estaba aberto ás achegas que se fixesen. Un proxecto que sufriría moitas modificacións, pero que xa era presentado a comezos daquel ano 2011. O vindeiro luns volveremos novamente a mergullarnos nas hemerotecas, volveremos a facer este exercizo de memoria.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Sei, ti non sabes que soño con comezar os versos mirado plural. Xa o ves, que veis en folgos, preso do medo, o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal o meu camiño. Perdín o sentido, buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei, se sintes o mesmo. Ou perdo tempo, agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. E o fondo sen saber que voaba mentre ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer, non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos. Xa ves que son un todo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son un todo que está ardendo, ardendo, ardendo
Pois deixamos a música do Redondelán Martín Maez e seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Pasan 40 minutos das 11 da mañá e outro lado da liña telefónica temos a Xoán Carlos González, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Grupo Municipal en Redondela. Moi bo día.
Ola, bo día, que tal?
Grazas, Xoán Carlos, por acompañarnos hoxe para falar dunha información que coñecíamos esta fin de semana, esas emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia, que dende o Bloque Nacionalista Galego, no que se refire a Redondela, pasan, entre outros asuntos, por demandar de novo a pilotaxe do peirao de cesantes, non mellorar esas infraestructuras.
Sí, así é, nos insistimos en a necesidade de modificar ou renovar esta infraestructura, este peirao, pero en toda a súa extensión, porque para nós é fundamental para, desde o punto de vista medioambiental, para asegurar o futuro do areal de cesantes e para que sectores productivos como o marisqueiro ou a pesca tradicional pois tamén teñan futuro en Redondela e, polo tanto, mantemos a nosa proposta de que se pilote todo o peirao de cesantes pois para que o movemento das mareas e das partículas en suspensión pois garanta o futuro desta zona da praia.
Non é algo novo, dicíamos, a solicitude, non, desta remodelación do peirao de cesantes, da súa pilotaxe, curiosamente, na sección de hemeroteca que cada luns repasamos as noticias, a actualidade da bisbarra de anos atrás. Oxa, nosa compañera Lorena Otero falaba precisamente dese compromiso por parte do goberno galego deste plan, hai xa 10 anos, para remodelar ese peirao de cesantes, a construción da lonxa, tamén outras actuacións que estaban comprometidas. A día de hoxe, tan só a construción desa nova lonxa foi o que se fixo e nada se sabe, alo menos de momento, desa pilotaxe do peirao e de outras obras, non, para mellorar esas instalacións.
Bueno, no encontro que mantivemos o pasado sábado coa presencia da deputada Alexandra Fernández e membros da confraría e das mariscadoras, facíamos un pequeno recordatorio desa situación. Isto é un tema que nos levamos xa 10 anos levando aos orzamentos da Xunta e, bueno, pois sistemáticamente o Partido Popular, malia que tamén representantes da nosa bisbarra, pois votan en contra desta proposta. Así que se utilizou como propaganda electoral cando, non sei, un momento había a túa alcaldía de Redondela pois plantexou un macroproxecto para toda esta zoa. O único que se executou é a lonxa porque xa lle tocaba e agora, despois de 10 anos, pois bueno, parece que había unha que presentou precisamente en campaña electoral as autonómicas unha proposta de Portos de Galiza para pilotar a parte final do peirao. E hai unha resposta ou unha contestación por parte dos afectados, porque entenden que o que pretende Porto é única e exclusivamente dar servicio ás navieras que fan o corrido ata San Simón. E se esquecen completamente do primeiro treito do peirao para pilotalo e un pouco pois para dar servicio ao sector masivo e embarcacións tradicionais.
Hai algún momento, Xoán Carlos, disculpa que te interrumpa, que perdemos un pouquiño ese sonido, supoño que problemas da cobertura, imos intentar poder continuar. O que nos explicas é que, bueno, dende a confraría temen, non? Que non se lle vai a dar solución a un problema que arrastran dende hai moito tempo, por unha banda a falta de calado, que fai que moitas embarcacións pois non poidan traballar neste peirao, e por outra banda xa no eido medioambiental, non? O problema que supón que os diques impidan o traballo natural das mareas que facilita, non, tamén a rexeneración da pesca, pero sobre todo tamén do marisqueo.
Claro, vamos a ver, nos estamos falando de fondo de ría, unha zona moi sensible a todo, a calquera actuación que se afaga na beira-mar. As correntes cada vez son máis mortas, teñen menos incidencia, e eso incide en que un sector tan importante como o marisqueiro, que lle dá pois traballo a 200 mariscadoras e mariscadores a flote e tamén a embarcacións de carácter tradicional, pois vexan condicionado o seu futuro. Un futuro polo que están apostando decididamente dende este sector, non? Pero para eso necesita un respaldo e un compromiso por parte da Xunta de Galiza que non se está vendo. Para que ese compromiso se efectivice, a proposta do BNG, entre outras, é a pilotaxe do peirao de cesantes. É fundamental. E a proposta que manexa Portos de Galiza non satisfai as demandas do sector. Hai moita contestación, porque o que se pretende é pilotar a parte final do peirao, mesmo prolongala, pero aí, sobre todo, para dar servicio ás navieiras. E nos creemos que ten que haber un cambio de rumbo nas políticas da Xunta de Galiza para asegurar, primeiro, o equilibrio medioambiental desta zona do areal e logo para que teña futuro un sector económico tan importante na nosa, no Concello de Redondela.
Pois a pesca artesanal, o marisqueo, que son, ademais, sectores que están moi asentados en Redondela, sectores que son ademais sustentables, que supoñen, non, ventaxas para a economía local, pero tamén para o medio ambiente, que están pendentes dunha infraestructura que se comprometía xa 10 anos, e da que, polo menos, polo de agora, non sabemos si se vai realizar ou non, ou si, no caso de realizar, se vai cumprir as expectativas que teñen, non, pescadores e mariscadoras e mariscadores tamén. Sen dúbida, Cecais, a proposta máis importante das que facedes nestas emendas os orzamentos da Xunta de Galicia, pero non a única, Xoán Carlos, porque hai tamén outras cuestións, non, que propoñedes, como melloras tamén na seguridade viaria na zona de Reboreda, as vivendas de carácter social, a recuperación do cargadoiro Cotobagner, en fin, unha ristra, non, de solicitudes que facedes para Redondela.
Sí, vamos a ver, nos consideramos que as inversións da Xunta de Galiza no noso concello son cativas e hai unha serie de demandas que están aí enquistadas dende hai anos que nos queremos poñer en riba da mesa. E non vai solo vía emendas aos orzamentos da Xunta, senón tal como comprometeu a deputada o pasado sábado, vai a presentar distintas iniciativas ao longo do ano para que se axilice de alguna maneira pois estas propostas que nos facemos, que unha delas pois vai para que os patios cubertos dos centros educativos de Redondela pois se cubran. Aí pedimos unha partida de 1 euros, o que acabas de mencionar do cargadoiro Cotobagner, que nos xa propuxemos hai tempo que podía ser unha renovación deste elemento industrial pois de carácter pois que interveñan distintas administracións. Fixemos unha proposta similar aos orzamentos do Estado e tamén entendemos que agora que se está tramitando o PEXOM tamén hai que introducir unha demanda de carácter social como é a vivenda social, a vivenda ou ben en réximen de aluguer ou ben en réximen de propiedade, pero que tamén se contemple que un concello como Redondela pois ten unhas porcentaxes moi cativas. E logo queríamos tamén destacar unha proposta que a mellor non afecta ao conxunto da cidadanía, pero a nos parece moi importante, incluso é como, bueno, pois, facer xustiza, non? O Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, pois foi unha das que sufriu máis a vaga do COVID, e nos entendemos que aí hai que facer unhas obras de renovación, que xa ten falado con os sindicatos, tamén incluso ampliar as zonas de lecer, que se sean máis accesibles para tanto os padres como as súas familias, que neste momento están moi acotadas e moi limitadas, non? E aí tamén presentamos unha proposta e logo, bueno, xa sabido, non? Aumentar o persoal sanitario nos centros de saúde de atención primaria do concello.
Centros de saúde, tanto no caso do de Redondela como do de Chapela, no que xa ten habido en varias ocasións concentracións, mobilizacións por parte tamén da cidadanía co respaldo do BNG, porque sabemos, non, que a primeira barreira para a saúde, non, esa primeira atención, é que non recolle todas as necesidades da poboación, non se están cumprindo as ratios de facultativos nin tampouco en pediatría en ningún dos dous centros.
Así é, non, isto é unha bueno, unha situación preocupante, agravada nos últimos anos, porque hai unha deriva dos gobernos do Partido Popular de que a atención primaria pois está abandonando e se está, bueno, pois decantando cara a sanidade privada, e coa pandemia do COVID pois se agravou esta situación e nos entendemos que hai que darlle unha volta. Hai que cambiar o modelo e para iso hai que comprometer a Administración galega para que invirta realmente na atención primaria. desenvolveron unha fórmula que está sendo efectiva e que non sospeitamos que vai a permanecer, como é a atención telefónica, que non contenta a ninguén, nin os doentes ou usuarios e usuarias, nin os propios sanitarios e facultativos. E isto é unha cuestión que nos estamos incidindo moito en Redondela. Hai necesidade de atención primaria, de médicos de cabeceira, de pediatras, de enfermeiros, de atención psicológica, personal, atención psicológica, porque os efectos da pandemia se van a ver a medio e longo plazo, e efectivamente se teñen realizado distintas accións reivindicativas na rúa, algunhas delas pois dende o propio BNG, pero tamén dende os movimentos sociais, que entendemos que había a forzar a que o goberno galego lle dea un cambio de rumbo á atención primaria sanitaria.
Pois son moitos os asuntos, Xoán Carlos, esas emendas, non, que presentades dende o BNG aos orzamentos da Xunta de Galicia, pero non de quería deixar pasar tampouco a oportunidade de terte aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela para valorar, como xa fixestedes, a situación da peaxe en xeral, da peaxe da AP9 desta autoestrada do Atlántico, que lonxe de rebaixar as súas tarifas, mesmo se incrementaron, no caso, ademais, de Redondela, neste tramo entre Redondela e Vigo, aínda máis sangrante, porque o aumento foi o máis elevado de todos, máis dun 5%, dun tramo que, ademais, había o compromiso xa, tanto por parte deste goberno central como do anterior, a suprimir a día de hoxe, a 11 de xaneiro, aí segue, non?
Bueno, facemos unha valoración moi, moi negativa da situación actual, que en canto a peaxe de Rande, había un compromiso do Partido Socialista, co Bloque Nacionalista Galego, para investir a Pedro Sánchez da rebaixa das peaxes e eliminación, porque especificamente se recollía no acordo, eliminación da peaxe de Rande, porque era unha situación gravosa para os condutores e condutoras que se moven a Cotío neste, entre os dous núcleos de poboación, e eso non se está contemplando. Hai unha partida nos orzamentos xerais do Estado para precisamente eliminar a peaxe, e nos o que pedimos é que isto se ten que poñer en marcha dende xa. Por iso que nos estamos manifestando públicamente de que a movilización e a presión social é a vía que nos llevemos a esta solución, e efectivamente o que facemos é poñernos a disposición do movimento asociativo, nomeadamente a Asociación de Veciños de Chapela, para poñer en marcha un calendario de movilizacións, non? O que non pode ser é que unha vez máis o Partido Socialista pois traición e crea un novo agravio comparativo cos veciños e veciñas de Redondela. Iso non o imos permitir.
Nestes micrófonos tivemos xa con nos a Marcial Pérez, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, que non aforraba cualificativos sobre esta situación, falaba de burla, de desprezo aos veciños, de tomadura de pelo. Tamén anunciaba, non, a posibilidade de poñer en marcha as movilizacións. O certo é que a realidade complica, non, posibles accións de protesta, a situación de pandemia recomenda, non, evitar aglomeracións, reunións de persoas, e isto vai dificultar moito, non, calquera posible acción.
Bueno, efectivamente, calquera actuación na rúa ou movilización pois está moi condicionada a esta situación actual, pero nos entendemos que hai vías para presionar, hai vías para concienciar a xente, hai vías para forzar ao goberno do Estado a que tome unha decisión xa, e en esa liña vamos a seguir traballando. Para nós é moi importante que a peaxe se elimine, primeiro pola cuestión de os custes que lle está suponendo a moitos traballadores e traballadoras, pero para nós é moi importante porque en Chapela pode supoñer unha mellora moi importante na calidade de vida de moitos veciños e veciñas, en tanto en canto que se reduciría o movimento de tráfico en moitas das rúas da parroquia, non? E nos consideramos que aí hai que dar un pulo moi importante, hai que apostar xa decididamente para eliminar a peaxe, e agora é o momento. Entonces, efectivamente, a situación de pandemia condiciona as movilizacións, pero sí que se pode seguir presionando e sí que se poden facer actuacións que nos estamos en disposición de elaborar un calendario de movilizacións para xa, para este mes e o mes que ven.
Pois, Xoán Carlos González, moitísimas grazas, voceiro do BNG no Grupo Municipal de Redondela, por acompañarnos hoxe e relatarnos todas estas demandas que dende o Grupo Nacionalista se puxeron xa, esas emendas, os orzamentos da Xunta de Galicia e tamén esa valoración en canto a situación da peaxe de Redondela Vigo. Grazas, como digo, por acompañarnos hoxe. Moi bo día.
Moi bo día. Hasta logo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Quienes se amaron antes que nosotros. Busquemos la antigua ceniza del corazón quemado. Y allí que caiga uno por uno nuestros besos, hasta que resucite la flor deshabitada. Amemos el amor que consumió su fruto y descendió a la tierra con rostro y poderío. Tú y yo somos la luz que continúa, su inquebrantable espiga delicada. Al amor sepultado por tanto tiempo frío, por nieve y primavera, por olvido y otoño. Acerquemos la luz de una nueva manzana, la frescura abierta por una nueva herida. Como el amor antiguo que camina en silencio por una eternidad de boca enterrada. Eternidad de boca enterrada. Pienso, esta época en que tú me amaste será por otra sustituida. Otra piel sobre los mismos huesos, otros ojos verán la primavera. Nadie de los que ataron esta hora, de los que conversaron con el humo, moviendo sin sus hilos, se irán los predios con anteojos, los peludos carnívoros con libros, los pulgones y los pipipaseiros. Y cuando esté recién lavado el mundo, nacerán otros ojos en el agua y crecerá lágrimas el trigo y crecerá sin lágrimas el trigo.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, en este 11 de xaneiro, no que volven os poucos a normalidade no Colexio Igrexa de Chapela logo dun arranque escolar tras as vacacións do Nadal accidentado. Dende primeira hora desta mañá, operarios do Servizo de Vías e Obras acudían ata este Colexio Igrexa de Chapela para eliminar o barro da entrada para condicionar os accesos nunha xornada, de novo, na que as baixas temperaturas complicaban tamén a circulación. Salientar tamén que a caldeira de calefacción deste novo colexio, que se inauguraba no pasado curso, funciona xa de novo, despois de que técnicos tamén acudisen a condicionar esta caldeira. Eran unhas deficiencias que denunciaban dende a Asociación de Nais e Pais de Alumnos o pasado venres cunha volta ás aulas, no que os accesos xa dificultosos desta escola se complicaron polas placas de xeo. Lara Naya, a secretaria desta asociación, sinalaba que levaban pelexando pola mellora dos accesos ao centro dende que se inaugurou unha estrada estreita e cunha elevada pendente que complica a mobilidade do transporte escolar e tamén dos vehículos particulares e dos peóns. Nas pasadas semanas as choivas anegaron varios puntos do acceso, tamén no propio colexio as baixas temperaturas formaron placas de xeo que dificultaban o venres a situación, poñendo en perigo a alumnos e familias.
AMPA xa ven desde que o noso colexio foi inaugurado reclamando tanto pola anterior dirección como pola que estamos actualmente. Os accesos ao noso centro son lamentables, é un terreno moi escabroso con unha orografía difícil, o que señalan unha estrada que ten moitos socavóns. Así como xa nos comentaban estas familias que debido ás choivas que tivemos a semana pasada e o frío desta, esos accesos habían estado anegados, había moitas placas de xeo, ser normalmente complicado o acceso, estas semanas complicousenos moitos máis. E dende a AMPA, pois, fixemos yo nosos socios e demais familias un comunicado para que hoxe extremaran as precaucións, sobre todo as familias do segundo ciclo de primaria, que acceden polo noso acceso lateral por este ano polo tema do COVID, accede por un acceso lateral que discurre dende a senda da auga, que xa vimos reclamando tamén desde principio de curso que se adecue o concello, que se adecue porque xa houbera por ali varios incidentes, un accidente dunha nai e varios golpes de varios nenos polo difícil da orografía do terreo.
As malas condicións dos accesos xeraban ou ben situacións de perigo. Dende a AMPA non agochaban o seu enfado e indignación por esta situación, xa que advertiran o concello para que fixese unha limpeza da zona e esparexeran sal para evitar a formación de placas de xeo a obras de mellora e acondicionamentos que non se realizaron.
Estamos moi enfadadas, moi indignadas, porque así como avisamos onte o concello para que se tremasen as precaucións, para que limpiaran, para que botaran sal, hoxe nada de eso estaba feito, tivemos accidentes de avós que esvararon, por sorte quedou solamente en magulladuras, coches que derraparon, coches que non pudieron sair e tiveron que quedar ali parados por as placas de xeo, moitísimo perigo. Estamos moi enfadadas porque puxose as familias en perigo sen necesidade, algo que era sentido común que iba a pasar. Non había sal, non había limpeza, os coches patinaron, varios tiveron accidentes, nenos caeron, avós caeron, e todo sendo avisado o concello, e non tivemos ningún tipo de axuda. Esperemos que se resolva, e senón, pois, esta AMPA e os demais pais, pois, seguiremos loitando no concello, na Consellería de Educación, porque o que pasou hoxe non pode volver a suceder.
Pois afortunadamente resolveronse os problemas, operarios de vías e obras, como decimos, estaban xa dende as 7 da mañá traballando para limpar esa lameira dos accesos ao colexio e mellorando tamén os accesos, aínda que afortunadamente a situación meteorolóxica de hoxe foi mellor, non se produciron esas grandes placas de xeo que se registraban días atrás. Con todo, as dificultades nos accesos non son o único problema deste novo colexio igrexa. Os muros de terra que lindan co patio derrubáronse tamén nas vacacións de Nadal polas intensas choivas e acumulábase ese barro nos accesos. Outra deficiencia que arrastra o colexio dende a súa inauguración e o mal funcionamento da caldeira, que non funcionaba o venres, afortunadamente hoxe resolveuse, pero pendentes tamén de que a Audasa, que construiu o centro, lles dea unha solución definitiva a estas carencias.
As inundacións fixeron que unha colina do noso centro, que dá acceso ao patio, se derrubara por mor da choiva, entrar a auga nas aulas de infantil, no pasillo, a caldeira hoxe non funciona. Bueno, un retorno ás aulas bastante lamentable e que se pudo haber evitado.
Pois dende AMPA, dende o colexio, pois satisfacción hoxe, na medida do posible, porque se resolveron esos problemas. Con todo, demandan a celebración dun consello escolar extraordinario para que tanto o centro como o concello e responsables da consellería dean respostas familias ante esas deficiencias que acumula un colexio inaugurado hai pouco máis dun ano e que segue con moitos problemas, tanto no propio centro como nos accesos. Máis asuntos, o PNG de Redondela volve demandar a pilotaxe do Peirao de Cesantes. A deputada Alexandra Fernández estivo esta fin de semana nese porto de Cesantes coa Confraría e Asociación de Mariscadoras para interesarse polas necesidades deste sector. Ademais de demandar 1,5 millóns de euros para a pilotaxe de todo o Peirao, presentan tamén diferentes iniciativas para poñer en riba da mesa a viabilidade desta infraestructura. Na xuntanza que tiña lugar nese pósito Redondela estivo tamén o voceiro do BNG de Redondela, Xoán Carlos González. Explicaba nestes micrófonos que rematado o período de presentación de alegacións, iníciase esta semana ese debate en comisións das diferentes propostas sinalan que hai diferentes vías para que se faga esta pilotaxe e aí entraría a presentación desas propostas no Parlamento, das que se dará información, porque Portos de Galicia presentou un proxecto de remodelación do Peirao en plena campaña das autonómicas, pero non conta co apoio dos mariñeiros nin das mariscadoras, porque non resolve os problemas ante este sector e tan só estaría dando solucións ás navieiras que fan as viaxes turísticas a Illa de San Simón, como explica Xoán Carlos González. Dende o BNG consideran imprescindible unha reforma completa pilotando todo o Peirao, co que se facilitaría tamén a rexeneración do areal de Cesantes, un factor medioambiental importante de apoio ao sector marisqueiro, relevante para este sector, que ademais se atopa en plena Rede Natura. No encontro coas asociacións destacou a necesidade de poñer en valor unha explotación económica respetuosa co medio mariño, do que viven moitas familias da Bisbarra. No encontro tamén fixeron referencia a outras emendas presentadas para Redondela, como melloras na seguridade viaria na estrada que une Redondela con Amoedo, o seu paso por Reboreda, tamén a necesidade de criar vivendas de carácter social, agora que se está a traballar no Peixón, tamén a recuperación do cargadoiro Coto Wagner ou cubrir os patios de recreo dos centros educativos. Tamén melloras no centro de atención a persoas con discapacidade de Chapela e outras dotacións, ao redor de 6 millóns de euros que dende a organización nacionalista entenden necesarios para dar resposta ás necesidades do concello. E máis asuntos, achegámonos tamén ata Soutomaior. Ali o Grupo Municipal do PP acusa o BNG de chegar tarde nas súas propostas. Lembran que tanto o Centro de Saúde que solicita o BNG neses enmendas dos orzamentos de Galicia como tamén a nova depuradora están xa en proceso. O Grupo Municipal do PP de Soutomaior respondía así ás declaracións do voceiro do BNG tras presentar varias emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia onde solicita o bloque un novo centro de saúde para Soutomaior e unha nova depuradora. Melloras que, segundo indican os populares, xa se están a tramitar dende hai tempo, segundo explica o voceiro local Ramón Fernández. Así, o portavoz popular indica que o proxecto para a nova depuradora xa foi licitado por Augas de Galicia en maio do pasado ano por un importe de 210.000 euros e que actualmente está en fase de redacción, polo que sinalan que a proposta do BNG chega cun ano de atraso. Por outra banda, tamén destacan que o goberno local solicitou xa o novo centro de saúde para a zona do Salgueirón e que o proxecto foi confirmado polo propio conselleiro no Parlamento galego, precisamente respondendo a unha pregunta do BNG, que sinala que agora tamén entenden que a depuradora e o centro de saúde están xa en marcha. Son os pasos previos, neste caso pedíndolle os veciños que teñan a paciencia, que os proxectos están en marcha. Sinalan que a veciñanza sabe quen traballa realmente polo ben de Soutomaior e quen fai, neste caso, tan só propostas que chegan tarde. Por outra banda, os populares lembran o responsable nacionalista que a Xunta investiu recentemente máis de 5 millóns de euros na construción do instituto máis moderno de Galicia e que se está a financiar tamén a mellora das dúas depuradoras do municipio. Máis asuntos, dende Pazos de Borbén, o concello vén de repartir máis de 600 máscaras de protección entre os centros educativos, mascarillas tanto para os propios alumnos como para os mestres e traballadores. As unidades repartidas son da talla infantil e adulta para axustarse á idade e ás necesidades de cada quen. O alcalde de Pazos, Andrés Iglesias, indica que os máis novos necesitan sustituir as súas mascarillas con máis frecuencias que os alumnos pola súa actividade no colexio, co recreo, o almorzo e os xogos, situacións que fan máis fácil que as manchen ou que rompan. É preciso que dispoñan desas máscaras de reposto na clase para evitar estes problemas. Tamén lembran que dende que comezou a pandemia o concello repartiu xa unhas 12.000 máscaras de protección, tentan repartilas sempre periodicamente para axudar na medida das posibilidades do Concello a que os veciños e veciñas estean protexidos. O último reparto fixose hai uns días, acompañando o calendario e a felicitación de Nadal. Lembra que toda a poboación de risco que o precise pode solicitar máscaras de protección no Concello. E precisamente da situación sanitaria falamos a continuación porque Galicia volve a registrar máis de 700 contaxios e os ingresados aumentan tamén con case medio cento máis de doentes nos hospitais galegos. A área sanitaria da Coruña é a que registra o maior incremento de casos con 151 novos contaxios, pero tamén se incrementan os casos en Vigo, son case 1.500 os casos activos a día de hoxe, na nosa área sanitaria son 87 máis. Aumenta tamén, como decimos, as hospitalizacións e a positividade. A repunta de contaxio segue, polo tanto, en Galicia con esa traxectoria ascendente. Na última semana, Galicia sumou 4.700 contaxios, o que se traduce en 2.260 casos activos máis dende hai unha semana. Son os últimos datos do Sergas, 8.250 casos activos no país, 450 máis ca onte, logo onde que se registraran 700 casos novos confirmados por PCR. Aumentan tamén as hospitalizacións esta xornada coas peores cifras dos últimos días, 468 persoas ingresadas por COVID, case 400 están en planta e 71 na SUCI. Son os mesmos niveis que se registraban a finais de novembro, cando a curva de persoas ingresadas nos hospitais comezaba a descender logo dunha forte repunta ese mes. A cifra de vítimas mortais ascende xa a 1.450 en Galicia dende que comezou a pandemia, despois de que se notificara nas últimas horas o falecemento de 5 persoas por coronavirus. Continúa máis ou menos o ritmo nos últimos días, co aumento de probas PCR realizadas, máis de 8.000. É a terceira xornada consecutiva na que se pasa das 8.000 probas PCR diarias, delas deron positivo case 700 persoas, coa área sanitaria da Coruña a cabeza, a de Vigo en segunda posición. En canto a positividade, segue a ser alta, ou se as cifras dos Sergas revelan un 7,80% de positividade, pouco máis que na xornada anterior, unha situación que leva a acumular nas últimas semanas unha positividade moi por riba do 5%. E ante esta situación, os expertos abogan por reducir todo o posible a interacción social. Calculan que a situación aínda vai empeorar nos vindeiros días, cando fagan efecto pois nos contaxios todas as reunións familiares e sociais das festas de Nadal, Ani Novo e Reis. Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva, asegura que a situación está crecendo agora e que os datos van seguir medrando aínda durante as dúas próximas semanas. Serán decisivos estos días e o profesor aboga por restringir os contactos sociais e reforzar os cribados poboacionais. Defende Gestal que os test de antíxenos poden ser unha boa opción.
Máis limitacións e máis cribados. Moi importante é a búsqueda de esas fontes de infección, eses asintomáticos que poda haber na comunidade. En Madrid, nun momento en que aplicaron ben os test de antíxeno en aqueles barrios, en aqueles colectivos que estaban máis afectados, conseguiron detectar eses transmisores importantes e diminuir a curva, mantendo toda a hostelería aberta.
O experto en saúde pública dúbida de que os peches perimetrais sexan eficaces para conter a expansión da COVID. A receita para superar indemnes esta terceira vaga, di o experto, non agocha ningún segredo.
Os peches perimetrais que tradicionalmente se chaman cordóns sanitarios, se levan facendo desde a Idade Media, por tanto temos moita experiencia co resultado destes cordóns sanitarios. Sempre hubo salvoconductos, e ao haber salvoconductos, pois hai moita xente que sae, que entra, e que, por tanto, fai que eses cordóns sanitarios non sexan efectivos. Todos sabemos o que temos que facer. O mínimo, se se pode, ningunha relación social fora do que son os conviventes domiciliarios. Isto é fundamental agora, durante este mes e o próximo mes de febreiro.
Pois as recomendacións dos expertos: evitar todo posibles contactos sociais ao longo deste mes de xaneiro e febreiro, porque auguran os expertos en sanidade que seguirá medrando este repunte de contagios. E falamos tamén das consecuencias do temporal na nosa bisbarra. Afortunadamente, ese temporal de neve Filomena non afectou prácticamente a Galicia, alo menos aquí nas Rías Baixas non se deixou sentir, pero sí os seus efectos na industria. Por exemplo, en PSA, Peugeot Citroën, a planta de Vigo, tivo que suspender unha quenda ante a escaseza de pezas que non puderon chegar debido ao temporal. Os camións cargados con material para a planta de Vigo non deron chegado a tempo e viuse obrigada a planta a facer que se suspendese a quenda de noite na que traballan máis de 600 persoas, unha decisión que foi notificada na tarde de onte aos traballadores por parte da dirección da factoría. Os sindicatos encargáronse tamén de difundila entre o persoal. E onde esperan novidades é en Alcoa, nova xuntanza hoxe da factoría cos traballadores da planta de San Cibrao en Lugo. A dirección da empresa convocounos a un encontro por vía telemática despois do fracaso das negociacións o xoves pasado. Volverán a intentar un achegamento para a posible venda da factoría Mariña a SEPI. A multinacional exixe a desconvocatoria da folga indefinida para seguir negociando. Os representantes dos traballadores ofrecen paz social temporal durante 7 semanas. Onde se afectou e moito o temporal de neve foi en Madrid e noutras comunidades do interior onde traballan contra reloxo para poder recuperar a normalidade. A neve está moi compacta na comunidade madrileña e a auga converteuse xa en xeo, o que provocou que a xente esbarara na rúa e tamén moitas dificultades na circulación. Hai maquinaria pesada retirando neve das estradas e queda moito traballo tamén coa colaboración da UME, as unidades militares de emerxencias. No aeroporto de Baraxas seguen os traballos para retirar a neve das pistas. Xa se están producindo chegadas dende as 7 da mañá. A única terminal aberta é a T4 e a Satélite. Será unha reapertura moi gradual. Madrid non recuperará o ritmo normal ata ben entrada a semana. Sorprende o pouco tránsito na cidade. Non hai colexio, nin hoxe, nin mañá e tampouco universidade. En canto ao tráfico ferroviario, está previsto que se recobre a partires do mediodía. Son moi complicadas as comunicacións, como decimos, en grandes superficies como Mercamadrid non puideron abrir hoxe. Está previsto que mañá xa poidan reabrir alo menos parcialmente os supermercados. E achegámonos tamén á crónica internacional. Ultimato demócrata para destituir a Trump. A presidenta da Cámara de Representantes dos Estados Unidos, a demócrata Nancy Pelosi, anunciou que buscará aprobar hoxe unha resolución no Congreso para instar o vicepresidente Mike Pence a invocar a emenda 25 da Constitución coa que poderían destituir o presidente Donald Trump. Pelosi engadiu que iso suponga tamén ter en conta o proceso legislativo para abrir un xuízo político ou aínda presidente estadounidense este martes. Dixo Pelosi que é hora de protexer a Constitución e a democracia dos Estados Unidos e que é preciso actuar con urxencia porque Trump representa, dixo, unha ameaza inminente para as dúas. A líder demócrata afirma que a medida que pasan os días, o horror do asalto en marcha á democracia perpetrado polo presidente intensifícase e que por iso é necesario a inmediata acción.
E a continuación, os números da sorte.
Dozo do mediodía e 24 minutos e vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados esta pasada fin de semana. No cupón da once onte domingo, premio para o 26.919, 26919. Reciben tamén o reintegro os cupóns rematados en 9. Tamén onte en domingo sorteo do gordo da primitiva, a combinación gañadora é a seguinte, números 2, 19, 20, 21 e 25, número clave, reintegro, para o cero. E apuntamos tamén os sorteos celebrados o sábado na primitiva, a combinación gañadora é a formada polos seguintes números 8, 13, 19, 25, 29 e 38. Complementario 32, reintegro o 2. Apuntamos tamén o sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora no sorteo do sábado é a seguinte 7, 11, 18, 30, 31 e 35. Número complementario 49, reintegro o 6.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Repasamos tamén os eluns, esa información na crónica do deporte que nos deixaba esta pasada fin de semana, con varios encontros de balonmán da SAR que tiñan que disputar partidos aprazados por mora da COVID. Na división de honra prata perdía a Sarro da Vigo en Canarias ante o líder, o Lanzarote, por 38-21. O cansazo pasou factura ás xogadoras de Lisardo Covelo. Chini pouco puderon facer na súa visita a Canarias ante o líder da Liga. Tras xogalo venres un intenso partido, viaxaron no mesmo día, desprazáronse directamente do aeroporto ao pabillón sen tempo casi nin de quecer nin estirar. As de Chini ocupan agora a décima praza do grupo. Na próxima xornada teñen outra longa viaxe, visitan a pista do Oviedo, o terceiro clasificado. Mellor sorte para os rapaces de Primeira Nacional da SAR, que tamén viaxaron a Canarias, onde se impuxeron o Tejín a Tenerife por 22-28. A SAR gañou un partido que foi bronco e duro, que se decidiu a favor dos de Redondela na segunda metade. Na próxima xornada, os de Pablo Muíños disputan o encontro en Vigo ante o 6 do Nadal. O Chapela será neste caso na casa, no pabillo Manuel González Soto, onde dispute o encontro ante La Laguna. En o fútbol falamos de sorte desigual para os equipos do Choco, con derrota na terceira división ante o Rápido de Bouzas e vitoria no xuvenil de división de honra ante o Conxo. Comezamos polo equipo da terceira. Empezaba a segunda volta desta primeira fase cun derbi en Vigo ante o Rápido de Bouzas. O Choco visitou o Baltasar Pujales e sucedeu o mesmo que na primeira volta, pero ao revés. Naquela ocasión, o partido de ida adiantouse o Rápido en Santa Mariña, pero acabaron perdendo. Onte marcaba primeiro o Choco, pero levaba a vitoria o Rápido. Un triunfo importante para os vigueses, unha derrota que sabe mal o Choco logo de adiantarse no marcador con ese primeiro 0-1 a favor do equipo redondelán. Ningún dos dous fixo un excelente xogo, tiveron a posesión do balón, controlaron o centro do campo, pero tampouco conseguiron poñer en apuros o porteiro do equipo vigués. No promedio dos 45 minutos de xogo, só se dispuxeron dunha ocasión clara. David rematou de cabeza dentro da área pequena, facendo pois neste caso que o balón saíra. Foi o único destacable dos primeiros 45 minutos. Salientar que o resultado deixa os de Gonza no sexto posto da táboa. Na próxima xornada reciben o Ribadumia, o oitavo, co que están empatados a puntos. En canto xuvenil, como decimos, mellor sorte para o conxunto de Suárez, que gañou por 3-1 ao Conxo nun partido disputado onte pola mañá en Santa Mariña. Vitoria importante acadada por ese Choco na división de honra ante un dos seus rivais directos, que agora queda a 4 puntos. Os de Redondela fixeron un bo encontro, conseguiron reaccionar ben o empate do Conxo a 11 minutos para rematar a primeira parte. Un gol no último minuto do primeiro tempo e outro ao comezar o segundo sentenciaba ese partido ante un Conxo que non foi quen de superar xa ese xogo dos de Redondela no tempo que faltaba. O equipo redondelán, que agora é sexto, visita na próxima xornada a pista do Valmiñor, terceiro clasificado do grupo.
Radio Redondela, Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, temos que seguir falando de moi baixas temperaturas, as que se agardan aquí en Redondela e Bisbarra para as vindeiras horas. Hoxe, novamente, temperaturas mínimas baixo cero, menos un grau de mínima hoxe, máximas de 10 con ceos en xeral, despexados. A mesma situación para mañá martes, tamén o mércores e o xoves se rexistrará unha situación moi semellante, prácticamente sen cambios, as temperaturas mínimas entre os 0 e os menos 2 graus e as máximas en torno aos 10, moito frío, polo tanto, nestas xornadas e tamén se agarda que de cara a final de semana continúen estas baixas temperaturas, mesmo poderían chegar as precipitacións, pero en principio, segundo pronóstico meteorolóxico, non se rexistrarían chuvias ata a xornada do domingo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 30 minutos, hora de deixar xa aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembrarlles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo móvil ou ordenador na nosa páxina web www.radioredondela.com, tamén con toda a información actualizada e onde poden descargar tamén a nosa programación diaria. Ademais, tamén xa saben, na páxina do Facebook coas noticias de Redondela e Bisbarra. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11. Ata entón, moitas grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na Avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.